Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycan əskərlərinin İraqdan geri çağırılması İraq hökumətinin qərarıdır. Milli Məclis yeni büdcənin müzakirəsinə başlayıb. Birləşmiş Ştatların yeni prezidenti seçilmiş Barack Obama seçkidən sonra ilk dəfə olaraq Ağ Evdə indiki prezident George Bush'la görüşüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycan əskərlərinin İraqdan geri çağırılması İraq hökumətinin qərarıdır. İraq inkişaf etməkdə olan demokratiyadır, öz təhlükəsizlik qurumları var və öz qüvvələrini lazım olan yerdə yerləşdirə bilər. Bunu Azadlıq Radiosuna ABŞ səfirliyindən Terry Davidson deyib.
Sülh və sabitlik bu ölkəyə qayıdır. Onlar Azərbaycan əskərlərinə göstərdikləri dəstəyə görə minnətdardırlar. Təkcə Azərbaycan deyil, Amerikada sülh məramlılarının sayını azaldır. Polşa da əskərlərini geri qaytardı. İraq artıq öz təhlükəsizliyini təmin edə bilir.
Terry Davidson. Azərbaycan parlamenti bu günlərdə İraqdakı əskərlərin geri çağırılmasını müzakirə eləməlidir, səbəb 5 illik müqavilənin başa çatmasıdır. Milli Məclis bugün büdcənin müzakirəsinə başlayıb. Müzakirələrdə baş nazir də daxil olmaqla bütün nazirlər iştirak edirlər. Parlamentin sədr müavini Ziyafət Əskərov deyib ki, 2009-cu ilin büdcəsi dünya bazarında neftin qiyməti dəyişəndə hazırlanıb. Buna görə də hökumət layihədə təhlükəsizlik yastığını da nəzərdə tutub təmkinli bir sənəd imzalanıb. Neftin qiymətinin dəyişməsi narahatlıq yaratmamalıdır. Büdcədə neftin bir bareli $70 nəzərdə tutulub. İnvestisiya layihələrinə ayrılan məbləğ ümumi göstərilib. Büdcə keçən həftə komissiyalar səviyyəsində də müzakirəyə çıxarılıb. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül Bakıya gəlir. Abdullah Gül noyabrın 14-də Bakıda keçiriləcək 4-cü enerji sammitində iştirak edəcək. Tədbirdə Gürcüstan və Ukrayna prezidentləri Avropa Birliyinin enerji məsələləri üzrə komissarı Andris Piebalgs, Amerikanın energetika naziri Samuel Bodman və prezidentin Avrasiya enerji məsələləri üzrə xüsusi elçisi Biden Gray-də iştirak edəcək. Sammitdə Nabucco layihəsi də müzakirə olunmalıdır. Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyindən verilən məlumata görə Nabucco layihəsi ilə bağlı sənədlər 6 ay ərzində imzalanacaq. Bu qış qazla bağlı problem olmayacaq, İlqar Rəsul xəbər verir.
Bu qış havalar kəskin keçsə də, əhalinin qazla bağlı heç bir problemi olmayacaq. Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Əlixan Məlikov deyir ki, indiyə qədər yeraltı qaz anbarlarına 1 milyard 400 milyon kub metr qazın vurulmasına nail olunub. Onun fikrincə bu çox yüksək göstəricidir.
Problem olmayacaq. Yığdığımız ehtiyat qazından və həmçinin də dövlət neft şirkətindən təhvil verilən qazın hesabından biz bütün abonentləri qazla təmin edəcəyik vasitəsilə.
Əlixan Məlikov deyir ki, İran tərəfi Azərbaycanın yeraltı qaz anbarlarından istifadə edilməsi, qış mövsümündə Azərbaycandan qaz alınması məsələləri ilə maraqlanır. Onun sözlərinə görə prezident Naxçıvanda yeraltı qaz anbarlarının tikilməsi barədə də tapşırıq verib. Muxtar Respublikada 300-350 milyon kub metrlik qaz anbarlarının tikintisinə başlanılıb.
İlqar Rəsul.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Jurnalist İranda Azərbaycanlıların milli hüquqları və qadın haqları uğrunda hərəkətlərin fəalı Şahnaz Qulami noyabrın 9-dan 10-na keçən gecə həbs olunub. Şahnaz Qulaminin həmkarı Həsən Ərk bu barədə Azadlıq Radiosuna bunları deyib.
Sağ gün, gecə gəliblər evlərinə, bəd tutublar, aparıblar, evlərində axtarıblar, zahirən bunu şəxsi və sahərin nəzarından da aparıblar.
Həsən Ərk. Azərbaycanlı siyasi məhbusları müdafiə assosiasiyası jurnalistin ailəsinə istinadən bildirib ki, Qulamiyə hələ ailəsi və vəkillə görüş imkanı verilməyib. İki ay əvvəl Təbriz İnqilab Məhkəməsinin birinci şöbəsi Qulamiyə dövlət quruluşuna qarşı təbliğat ittihamı ilə 6 ay həbs cəzası vermişdi. Qulami isə apellyasiya məhkəməsinə şikayət edibdi. Hökmün qüvvəyə minməsi üçün isə apellyasiya məhkəməsində baxış başa çatmalıdır. Şahnaz Qulami Mücahid Dini Xalq Təşkilatında siyasi fəaliyyətinə görə 1989-cu ildən 1994-cü ilə dək olub. 2007-ci ilin mayında isə o İran qəzetində Azərbaycanlıları təhqir edən karikatura ilə bağlı etirazların il dönümündə iştirakına görə bir ay həbsdə saxlanmışdı. Birləşmiş Ştatların prezidenti seçilmiş Barack Obama seçkidən sonra ilk dəfə olaraq Ağ Evdə indiki prezident George Bush'la görüşüb. George Bush'un xanımı Lara Bush yeni seçilmiş prezident Obama'nın xanımı Michelle Obama'nı salamlayıb, sonra Bush və Obama arasında təkbətək görüş olub. Onlar iqtisadi böhranı İraq və Əfqanistanda müharibəni müzakirə ediblər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərlərin növbəti buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 8-də olacaq. Saat 8-də yenidən görüşənədək.
İşten sonra. Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramı dinləyirsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə dəqiqədən sonra, yaxın dəqiqələrdə, ümumiyyətlə bu saatda biz bir alimlə danışacağıq. Sözün açığı, onu artıq mətbuat oxumamış alim adlandırıb. İş arasında da ki, Azərbaycanda Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən o dissertasiya müdafiəsinə buraxılıb. Onun adı Cəbbar Məmmədovdur və yaxın dəqiqələrdə o bizim studiyamızda olacaq. Söhbət edəcəyimiz mövzu isə münaqişələrin qeyri-hərbi yollarınla həlli, ideologiyalar necə neytrallaşdırmaq və s. Vaxt ciddi səslənir və bəlkə də ağır sizə gələr. Amma dinləyicilərə sualım ondan ibarət ki, sizcə Azərbaycan cəmiyyəti yeni ideyalara hazırdırmı? Çünki, misal üçün, Cəbbar Məmmədov haqda yazırlar ki, o yeni ideyaların daşıyıcısıdır və bu saatda məsələn o ideyalar barədə də danışacaq. Ümumi sual dinləyicilərə ondan ibarətdir ki, sizcə Azərbaycan cəmiyyəti yeni ideyalara hazırdırmı? Hə, yoxsa yox. Birbaşa efirimiz nömrəsi 436-77-41 bu Bakı nömrəsidir. Mobil telefonlarınızdan da suallarınızı 050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Birinci sayına sonra proqramı davam edəcək.
Azərbaycan Konstitusiyasının tarixi hardan başlanır? Niyə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə dövlətin əsas qanunu qəbul edilmədi? Azərbaycan Konstitusiyası vətəndaşlara nə vəd edir? Hansı yol göstərir? Konstitusiya yaranandan bəri hansı dəyişikliklərə uğrayıb? Ümumiyyətlə, Konstitusiyada dəyişikliklərə nə vaxt ehtiyac duyulur? Və nəhayət, Konstitusiya günü daha hansı ölkələrdə istirahət günü sayılmır? Noyabrın 12-sində, Konstitusiya günündə Can Bakının qonağı vəkil Fuad Ağayev olacaq. Siz də bizə qoşulun. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin.
O gün olsun Allah Taala sizlərin evlatlarına bir oğul payı nəsib etsin.
Heç atıyanıya xəstə övlad qismət olmasın.
Günahlandıram ki, bəlkə mən qiralar qohum olmasaydı, mən belə olmazdım.
Polisemiyalı uşaqların doğulmalarının ən çox faizi yaxın qohum evlənmələr nəticəsində meydana çıxır.
Qan qaraldan qohumluq. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyə Sədzadənin xüsusi reportajı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı davam edir. Mən sizə biraz əvvəl qeyd etmişdim ki, kim studiyamızı qonaq olacaq. Siyasi psixoloq Cəbbar Məmmədovdan söhbət gedirdi. O Azərbaycanda Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən dissertasiya müdafiəsinə buraxılmış, belə deyək də, oxumamış alim kimi təqdim olunan mətbuatda bir vətəndaşdır. Xoş gəlmiş Cəbbar bəy, salamlayıram sizi. İndi baş tutsa həmin bu müdafiə, hər halda o zaman sizinlə danışaraq bu barədə, amma sizin ideyalarınız var. Özdə səhv etməsə bu ideyalar haqda dissertasiya, yəni müdafiə zamanı danışmaq istərdiniz. İndi biraz daha rahat əhval, yəni şəraitdir bu barədə danışmağa. Və mən bilirəm ki, sizin müxtəlif yeni ideyalarınız var. Hətta nisbilik nəzəriyyəsinə də gedib çıxmışsınız və nisbilik nəzəriyyəsinə biraz skeptik yanaşmağınız gətirib müəyyən bir nəticələrə çıxarım. Amma biz fizika qanunlarını azadı nəzərdən keçirməyəcəyik. Biz, məsələ, sizin siyasi psixoloq olduğunuzu nəzərə alaraq baş verən proseslər barədə danışacaq. Çünki burada iki məqam mən çıxartmışam sizin verdiyiniz müsahibələrdən, yazdığınız diplomatik psixologiya adlı kitabdan. münaqişələrin qeyri-hərbi yollarla həlli bir mövzu var və ideologiyaları necə neytrallaşdırmaq. İkinci məsələ barədə birazdan danışaraq. Münaqişələrin qeyri-hərbi yollarla həlli barədə nə cür düşüncələrə siz maliksiz bu barədə və niyə belə düşünürsünüz?
Yəni, belə bir söz vardır, diplomatiya qutaranda müharibə başlayır. Və fiziki güc o vaxta başlayır ki, insanların intellekt potensialı tükənir. Artıq intellektual variantda yollar axtarmaq, müharibələr aparmaq yolları artıq tükənir və ondan sonra insanlar fiziki gücə keçirlər. Deməli, normal insan, normal insan bir də ondan fərqlənir ki, o problemləri intellektual yollarla alternativ variantlarını tapa bilir həll etməyin. Və çoxlu münaqişələr ola bilər ki, bunu qızışdırmaqla, daha da çox xırda bir şeyi qızışdırmaqla böyütmək olur və yaxud da çox böyük bir münaqişələri işə müdaxilə edən kənar şəxslərin, adi insanlar arasında olsun, kənar şəxslərin ağıllı müdaxiləsi nəticəsində o münaqişə çox adi görünür və sadələşir, çıxır, gedir. Yəni, o kənardakıların təsiri burada çox ciddi rol oynayır. Adi insanlar arasında, ailələrin dağılmasında və s. məhz həmin o kənar yanaşmalar konfliktlərin böyüməsində və yaxud da ki, xırdalaşmasında, kiçilməsində əsas rol oynayan faktorlardan biridir. Ona görə də, yəni, fiziki güc tətbiqi artıq dünyanın beynəlxalq qaydalarla qadağan olunubdur. Ona görə də alternativ variantlarla dövlətlər hələ də müharibələr aparırlar bir-biri ilə və əlaxsus güclü dövlətlər gücsüzlərə qarşı həmin müharibələri alternativ variantlarla aparırlar, iqtisadi yollarla və s. Və həmin o münaqişələrin də yaranmasının bir çox hallarda səbəbkarları müəyyən kənar dövlətlər olurlar ki, onlar öz maraqlarını təmin eləməkdən ötürü hansısa dövlətlərdən birinə dəstək verirlər, ikincisinin üstünə qızışdırırlar və onu ideoloji, psixoloji vasitələrlə, kəşfiyyat materialları ilə və s. təmin eləyirlər və əks tərəflə güc balansını pozurlar və bu birisi tərəf həmin ki, arxasını kiməsə söküyübdür, müəyyən iddialara düşür. Ərazi iddiasına, hakimiyyət iddiasına, güc iddiasına və s. Və onda münaqişə başlayır. Və əksinə, kimsə bu məsələlərdə ağlı mövqe tutub, hər iki tərəfin gücünü balanslaşdırmağa çalışsa və bunların arasındakı oxşar məqamları qabardıb, ziddiyyətləri kiçiltməyə çalışsa və biri-birinin üstünə təhrik etməkdən çəkinsə, münaqişələr zəifləyə bilər. O cümlədən də yəqin ki, siz...
Misal üçün, tarixdən nə bəllidir mənə? Birinci Dünya müharibəsi ərəfəsində Almanya-Britaniya arasında olan mübarizə əsasən pul vahidlərin saxtalaşdırma prosesindən ibarət idi. Britaniya Almanya üçün markalarını saxtalaşdırırdı. Almanya Britaniyanın hətta içində göbəyində saxta funt sterlingləri çap etdirirdi və dövrəyə necəsə olurdu belə buraxırdı. Yəni belə mübarizə gedirdi. Qeyri hərbi yollar mübarizəsindən, yəni bu cür mü siz yolları təklif edirsiniz? Və əgər sir deyilsə, nəyə açıqlamaq olar indi?
Yox, söhbət təkcə mübarizədən getmir, hücumdan getmir, həm də müdafiədən də burada söhbət gedir. Siz dediyiniz variantlar hücumların növ müxtəlifləridir. Elə variantda çoxlu formada hücum formaları mövcuddur. Yəni iqtisadi diversiyanın metodları adlanır olar. Məsələn, adi demping siyasəti var. Məsələn, Amerika bir neçə il bundan əvvəl toyuq budur. Rusiya ilə skandal yarandı. Ucuz qiymətə ixrac eləməklə toyuq ətini bütün quşçuluq fabriklərini ləğv elədi, çünki onlar rəqabətə davam gətirmədi. Çox ucuz qiymətə toyuq ətini satırdı Amerika-Rusiya bazarlarında. Və bunlar rəqabətə davam gətirməyib, bütün quşçuluq fabrikləri məhv oldu, ləğv olundu, satıldı, çıxdı, getdi. Ondan sonra məlum oldu ki, Amerika dövlətindən böyük miqdarda subsidiyalar alıbmış həmin şirkətlər. Və Rusiyada artıq monopoliyanı qazanandan sonra qiyməti 5 qat qaldırdılar yuxarı, çünki şey alternativ yoxdur, daxili bazar yoxdur. Və həmin itirdiklərini bu vasitə ilə qazandılar. Yəni artıq iqtisadi sektorun birini çöşdürdülər aşağı. Digər formalarda da, məsələn, belə bir versiyalarda, məsələn, demək olar ki, İndiki dünya böhranının əsas səbəblərindən biri də mən versiya kimi deyirəm.
Buyurun.
Məsələn, Amerikanın elə buna oxşayan bir siyasəti idi, amma düz alınmadı. Yəni, neftin qiymətini süni şəkildə bahalaşdırmaqla Rusiyada iş yerlərinin sayı çoxaldı, məvaciblər çoxaldı və bütün rəqib olan ölkələr də İranda da və s. Və bu İranın süni qiymətləri süni artırmaqda bu şəkildə baş verir ki, nefti alıb. Məsələn, hansı ambarlara yığmaq olardı. Və müəyyən müddətdən sonra həmin ambardakı nefti qaytarıb buraxırsan həmin bazara və qarşı tərəf artıq o qədər bütün buraxdığı istehsal edilen məhsul düşür su qiymətinə və onun bütün şirkəti bankrota gedir. Eyni məsələ müxtəlif şirkətlər arasında tez tətbiq olunur. Onun buraxdığı məhsulları alır yığır öz anbarına rəqibin və sonradan qaytarıb buraxın onun bazarına. Və həmin şirkət artıq arxeyin olub ki, mənim üçün bir ildə 1000 dənə bundan istehsal eləməliyəm və 1000 dənəlik yenə cihazlar alıb gətiribdi, stanoklar alıb gətiribdi, işçilər, ştatlar artırıbdı, məvaciblər artırıb, görür ki, bazarı yaxşı gedir. Sonradan qaytarıb həmin malın qiyməti 5 dəfə aşağıya düşəndə, bütün onun qoyduğu maya da, işçilərə verdiyi əmək haqqı da hamısı batır və şirkət bankrota gedir. Eyni siyasəti demək olardı ki, böyük dövlətlər Rusiyaya, İrana qarşı və yaxud da Ərəb ölkələrinə qarşı tətbiq edib, onları söhdürmək və nefti sahəsində monopoliya, onların monopoliyanı ələ keçirmək istəyirdilər, amma bəzi hesablamalar ola bilsin ki, düzgün olmadı, əks effekt də verdi, bumerang effekti də verdi. Ona görə hər iki tərəf uduzdu burdan. Yəni bunu təxminən...
Yəni bu səbəb atımlardır, yəni belə etmək olmaz.
Bəli, etmək olmaz. Son nəticədə hər iki tərəfə də ziyan dəyə bilir.
Cəbar Əhməd qadadım, studiyamızı qonağıdır, siyasi psixoloq. Biz yeni ideyalar barədə danışırıq və bu müstəvidə münaqişələrin qeyri-hərbi yollarla həlli barədə və ideologiyaları necə neytrallaşdırmaq. Dinləyicilərə sual vermişəm, Cəbar bəy ki, sizcə Azərbaycan cəmiyyəti yeni ideyalara hazırdırmı? Yazanlar bu cür fikirləri söyləyirlər. Meduza imzalı dinləyici yazır ki, Azərbaycan cəmiyyəti ayılmaq istəyir. Ancaq onu laylay oxuyurlar. İndi bilməm, harada burada yeni ideya gizlənib. İndi sizə gə görürsünüzsə, deyərsiniz. Zaur da yazır, Azərbaycanda sadə vətəndaşlar da bilir ki, bu dövlətdə bütün ideyalar hakimiyyət nümayəndələrin maraqları ilə üst-üstə düşməlidir. Qonağımız bunu nəzərə alıbmı?
Yox, mən elə demirəm. Məsələn, KVN-çilər ilk verilişlərini verəndə mənim şəxsən yadımdadır. Hamı gizlin qulaq asırdına. Çünki polis onu izləyirdi və bu qadağan idi. Və sonradan mənim eşitdiyimə görə bunu çox yuxarı dairələrdə dinlədilər, qulaq asdılar. Heydər Əliyev özü qulaq asdı. Və bunları legallaşdırdı, dedi. Açıq normal tənqidi qoy eləsinlər, fikirlərini desinlər. Aynəs şirkəti harada əyinti görürsə və açıq şəkildə deyir və heç kim ona heç nə demir, əksinə prezident səviyyəsində dəstəklənir. Yaxşı ideya başqa şeydir, ağıllı ideya. Məsələn, mənim bir neçə layihələrim olubdur və tam şəkildə çox şeyin ziddinədir. Normal formalaşmış hansısa sistemin, məsələn, elm sistemi ilə bağlı yeni bir layihələr vermişdim. Və normal formalaşmış sistemə, formalaşmış stereotiplərə əksdir. Bunu çox yuxarı dairələrdə çox yaxşı qarşıladılar. Nazirlər Kabinetində elm şöbəsi çox yaxşı qarşıladı. İqtisadi İnkişaf Naziri şəxsən məni dəvət elədi. Ekspert, orada bir layihə başlanıldı. Və dedilər ki, verin ideyalar, biz abiyazın deyirik ki, hər sahəni bilək. Yəni, hər kəs, bir adam hər şeyi bilə bilməz. Biri bu sahəni bilə bilər, biri o sahəni. Kiminsə, nəyəsə bir ağlı ideyası varsa, qoyursan ortaya və bunu sübut eləyirsən ki, bu filan-filan məsələlərə görə Azərbaycan üçün xeyirlidir və sənə heç kim maneçilik törətmir. Kimsə hansısa bir jək müdürü uduzacaqdır, hansısa bir, bunu siz deyilə bilməyin ki, iqtidar bundan nəsə itirir, o boyda iqtidar, hansısa bir jək müdürün işçidən sisteminin dəyişməyindən nəsə itirir, əksinə, bulan işi rahatlaşır ki, bu sistem geçsin qaydasında. Yəni, o biraz başqa şeydir ki, fikirlər üst-üstə düşmür. Nədir fikirlər? Ölkə rəhbəri istəyir ki, ölkə yaxşı işləsin, bunu prezident seçkisi dövrü bir az da artsın, ölkədə narazılıq olmasın. İdeya budur. Hansı variantda kimsə bir şey kömək eləyirsə ki, bu şey düzəltməyin yolu budur, bu belədir. Və ümumiyyətcə, Azərbaycanın istənilən dövlətin normal qaydaya düşməyinin nə yolu var? Bunu çox primitiv yolda ki, hakimiyyəti çevirək və onunla da hər şey düzəlcəkdir. Düzəlmir onda. Yəni, hakimiyyət çevrildi, təzəsi gələcək, yenə də həmin problemlər qalacaq. Ümumi, ən universal qayda budur ki, model qurulur, hazır modelimiz Azərbaycanın var və problemlər var, bəli var. Bütün ölkələrin problemi var, Amerikanda problemi var və Azərbaycanda həmişə olacaq. Problem olmasa bu nazirliklər nəyə lazımdır? Başqamsa çıxıb gedər, iqtisadiyyatımızın da problemi həmişə olacaq, başqa da hər dövrünüz problemi olacaq. Hərə bir tərəfindən düşüb hansı tərəfin bir ideya verə bilirsə ki, bu sahəni düzəltməyin belə yolu var. Verif bir-bir o bütün defektləri müalicə eləmək olar, hərə bir tərəfdən nəyisə tuta bilir. Və bunu da ki, heç hamı gözləyir ki, kimsə yuxarıdan gəlib eləməlidir. Hərə ötürsün, görürsən ki, yollarda zibillər tökürlər. Bir proyekt hazırla ver, nə cür eləmək olar ki, yollar insanlar zibilləməsinlər, hansısa bir variant təklif elə. Sən göndər ki, hansısa bir layihədir. Baxsaq, ağlarına batsaq, onlara da sərf eləyir ki, bəli, hansısa bir 100 dənə ştat ixtisara düşəcək.
Baxmasalarsa düşünürlər ki, aha, Qəsdən bunu edirlər.
Yox, mənim şəxsən
heç... Sizin ideyalarınız deyəsən yağ kimi keçməkdədir.
Mənim işlərim gedir. Bax, siz oxuyursunuz mənim kitabımı.
Bəli.
Heç mən sizi bilmirdim ki, bu kitab sizdə var. Neçə il bundan əvvəl?
Və 2001-də.
2001-də özdə. Bir neçə il bundan əvvəl. Haradasa istifadə edirsiniz, realizasiyasınız. Və bu kitabı çox yuxarı prezident aparatına doxunub, Milli Məclisdə doxunub. Və mənə hörmət göstərir. Kimsə demişdi ki, sən niyə bu şeyi yazırsan? Ümumiyyətcə, nəyi bacarsan yaz, cəmiyyətdə realizə elə, qəzetlərdə ver, başqa yerdə yay ginə, sənin ideyandır, öz ideya yay və ideyan olunur mu? Bir də var ki, bir çürü ideya verirsən və düşürsən o ideyanda alından ki, yox, hey, mən nəsə genial bir şey eləmişəm, hökumət baxılıq eləyir, bunu qəbul eləmir. Bu biraz başqa şeydir.
Cəmiyyətin ayrılmaq məsələsində istəyinə nə deyərsiniz? Siz qeyd etdiniz ki, buna da bir söz deyirsiniz.
Yəni bizim cəmiyyətimizin, bəli, o dediyini mən başa düşdüm, nəyi demək.
Ayrılmaq istəyir, ancaq ona layla oxuyurlar.
Ona layla oxuyurlar sözünü də mən başa düşdüm, nəyi demək istəyirsə. Bilirsiniz, ümumiyyətcə Azərbaycan cəmiyyəti 1000 ildə ayrılmaq istəyir, amma 1000 ildə isə ayrıla bilmir. Onda ki, Füzulinin salamını rüşvət dörüyü deyə almırdıq. O boyda Füzulini belə desə, pirqola tuturdu bizim millət. Sabiri, Vahidi vərəmlədib öldürmüşük. Həmin bizim millət vərəmlədi. Cavidi üstünə nə qədər təhqirlər yağdırmışıq. Başına, nə bilim, çox zibil atırdılar. Müşfiqi, Cavidi, üzr istəyirəm, Cəlil Məmmədquluzadən demək istəyirəm. Cavidi, Müşfiqi özümüz göndərmişik Sibirə, erməni gəlib göndərməyib. Yəni, bizim millətin psixologiyasında intellekt adamlarına, düşünən təbəqəyə həmişə bir allergiya olubdur. Və ona görə də bugünə gəlib düşübdür. Çünki Avropa, ermənilər və başqaları məhz intellekt adamlarına xüsusi hörmət göstərdiklərinə və intellekt sahəsinə stavka elədiklərinə görə gedibdilər qabağa. Bizim milli psixologiyamızda bu məsələlər çox pisdir və ümumən türk millətlərinin milli psixologiyasında bu şey çox aşağıdır. Bax, sizə elementar bir fakt deyim. Hun imperiyası yaranır. Dünyada ən böyük imperiyalardan biridir. Daha ondan böyük olmuyor. Hətta Makedoniyalı İskəndərin imperiyasından, başqalarından. Bu imperiyanın tarixini bir nəfər əlinə qələm götürüb öz dövründə yazmayıbdır ki, biz neçənci ildə filan yerə hücum elədik. Bunanca hindi öyrənirlər ki, macarlar deyir ki, onlar bizə filan ildə hücum eləmişdi filan kəs. Bu boyda imperiya, ondan hələ neçə yüz il əvvəllərlə İskəndər hansısa bir şəhərə girəndə yüzlərlə pulu tarxlar, başqaları tapılırdı, onun hər addımına qalın-qalın kitablar yazılırdı. Ondan neçə yüz il sonra türklərin də belə bir hadisəsi olub. Bunlar bircə də nə bir kağızın üstündə qeyd eləmiyiblər ki, yəni bu millətlərdə intellekt sahəsində həmişə aşağı meyil olubdur. Və ona görə də bugünkü gündə bəli, incəsənət sahəsi daha çox aktualdır, başqa sahələr daha çox aktualdır, çünki bazarı yoxdur bunun. Olsa çıxardıb verərlər və insanlar da maraq göstərər. Aynısı ki, istəyər ki, yaxşı reklam qazansın, pul qazansın başqa televiziyalarda.
Cabbar Məmmədov xatırladım. Siyasi psixoloq Azadlıq Radiosunun qonağıdır bugün. İşdən sonra proqramı davam edir. Dinləyicilərə sual vermişəm ki, sizcə Azərbaycan cəmiyyəti yeni ideyalara hazırdırmı? Bu suala cavab verənlər Bəxtiyar yazır. Cəmiyyət yeniliyi 10 il bundan qabaq gözləyirdi, amma yeniliklər siyasi cinayətkarlara sərf etmir. Bu bir fikirdir. Daha bir fikir, mən fikirləşirəm ki, bizdə dəyişiklik olacaq, amma bu dəyişiklik revolusiya istiqamətində olmayacaq. Əgər vətəndaş cəmiyyəti oyanmasa, biz 100 ildən sonra təkamülün nəticəsində hansısa bir inkişafa çatmış hüquqi və azad bir dövlət yarana bilər. Bunu bir dinləyici yazır. Buyurun, bu fikirlərə münasibət nəsiz Cəbar Bey?
Yəni, hamı gözləyir ki, kimsə eləməlidir. Kim eləməlidir? Düzəyim, qolunu hər kəs çürməliyib, bir ideyası varsa çıxarsın qoyuz. Azadlıq radiosu ki, açıqdır. Çıxardıb Azadlıq radiosu, yəni hansısa bir cəmiyyət açsınlar və o cəmiyyətdə sensasiya yaratsın və geniş müzakirə doğursun. Həddən artıq çoxlu mətbuat var ki, onlara müstəqil demək olar. Əksinində Azərbaycanda müstəqil ədəbiyyat var. Niyə mətbuat var? Niyə görə? Yəni, Amerikanın özündədir. Dünyanın əksər ölkələrində fərqli-fərqli qruplaşmalar lap yuxarı dairələrdə olsun, başqa yerlərdə olur ki, hər biri ayrı-ayrı mətbuatı dəstəkləyir. Azərbaycanda da belə sistem təxminən var. Bu qruplaşmaya sərf eləməyən informasiyanı sən öbürsü qruplaşmaya verə bilərsən, öbürsü qruplaşmanın qəzetində verə bilərsən. Yəni, tam müstəqildir. Sən istənilən halda öz ideyava klient rahat tapa bilərsən Azərbaycanda. Bu qruplaşma bu ideyanı qəbul eləmir, amma onun əleyhinə olanı öbürsü qruplaşmanın qəzeti çap eləyəcək 100%. Ona görə çıxart ver. Azadlıq radiosu tam açıqdır. Telefonla da deyirsən, yazı ilə də, internet. Çıxartsınlar burada versin. Əgər maraqlı ideyadırsa, siz dəstəkləməsəz də, cəmiyyətdə kimsə dəstəkləyəcək, müzakirəsi keçəcək hansısa qəzetlərdə yayılsın. Varsa, hanı bəs? Yollar çoxdur verməyə. Çıxartsın, kimsə versin.
Siz demişken kimse gözləyir. Anar adı dinləyicimiz telefon xəttindədir. Əfsuslar pozuldu xətt. Mən dinləyicinin göndərdiyi fikirləri oxuyum. Hakimiyyətin bir ideyası var. Mən qazanım, cəmaat ac qalsa da olar. Ölkədə bütün ideyalar yuxarıdakılara işləyir. Onların heç kimin ideyasına ehtiyacı yoxdur. Bunu Mehran yazır. Əçən ki, Cəbar bəy biraz əvvəl qeyd edir ki, yox, belə deyir. Yəni ideyanın çıxmaq lazımdır və istənilən səviyyədə bunu müzakirə etməyə hazırdır. Elə başa düşdüm, yoxsa əmalar var burada istənilən halda, Cəbar bəy?
Mən deyə bilmərəm konkret. Ümumiyyətcə istənilən bugünkü dövrdə, hər bir dövrdə cəmiyyətin irəli getməsini hakimiyyət dairələri aparmır qabağa. Ayrı-ayrı ziyalılar və müəyyən maariflənmələr prosesləri gedir və maariflənmə vasitəsi ilə cəmiyyət nə isə dərk eləməyə başlayır, dəyişir cəmiyyətin. Və kimsə sənə mane olursa, sən müxtəlif variantlar dediyim kimi tapa bilərsən və həqiqi ziyalı heç nədən qorxmalı deyir, öz ideyasını deyir, yedizdirir. Əgər bunun yeni ideyası varsa, o ziyalını hamı tanıyır və bilir.
Cəbar bəy, niyə bəs ancaq deməklə əksər hallarda, yəni müşahidələr göstərir ki, əksər hallarda bu sadəcə deyilir, uzaqbaşı bunun üstündə 2-3 dəfə dayanırlar, danışırlar və s. bununla da həmin bu deyim, fikir mübadiləsi bitirir, yoxsa ideyanın irəli çəkilməsi bitirir. Nədən belə təəssürat yaranır?
Nə ideya? Bax, mənə çatmır ki, nə ideya var, yaxşı ideya. O ideya qəbul olunmur. Yaxşı nədir? Bu nə yaxşı ideya var, amma qəbul olunmur. Mən bilmirəm. İqtisadiyyatımızla bağlı kiminsə yaxşı layihəsi varsa, 5 dənə alternativ layihə ola bilər. Biri birində əksinə ola bilər. Biri deyə bilər ki, biz filan variantı dəstəkləyirik, ikinci deyə bilər, filan variantı üçüncü deyə bilər. Kim buna deyə bilər ki, siz üçünüz də hökumətin əleyhinə layihə verirsiniz? Heç kim. Təqdim elə, müzakirə də olunacaqdır, rəy də verir. Zapar Universitetdə müzakirə elətdir, elmi rəydir. Başqa-başqa institutlarda, elmi institutlarda müzakirə elə. Yaxşı rəy al və rəyinlə bir yerdə çıxart təqdim elə hökumətə. Əgər hökumət bunu qəbul eləməsə, sonra rəyləri ilə, fikirlərlə bir yerdə çap elətdir qəzetdə ki, hökumət bunu qəbul elətdirmədi. Yox, mən əgər yerimdən duyuramsa, özümün ağlıma gələn bir ideyanı, İddia eləyirəmsə ki, hökumətin ən yuxarı dairələrinə bu ideyama baxmalıdırlar. Bu elə deyir. Müəyyən prosedur qaydalardan keçməlidir. Sən bunu bir 5 nəfərə qəbul elətdirməlisən ki, sonra bunu bir yuxarılara yer çatdırmalısan. Və bunu prosedur qaydalarından sən keçəndən sonra müəyyən ictimai rəyə təsir eləyə bilməkdən ötürü sən bir 10 nəfərin, 20 nəfər öz ətrafında, öz ideyanın ətrafında cəmləyə bilməlisən. Heç bundan ötürü müzakirəyə də ehtiyac yoxdur geniş dairələrdə. Xırda dairədə get seminarlara qoy, institutlarda müzakirə elətdir. Ondan sonra çıxart geniş dairələrə.
Yəni siz mərhələ keçməyə tərəfdarsınız. Yəni çünki əksəriyyət güman ki, belə bir anda istəyir ki, dərhal hər şey baş versin, ona görə
bəli, siz problem. Bəli, hamı belə fikirləşir ki, mənim dediyim kimi olmalıdır. Mən ən düzgün yolu bilirəm və mən dediyim eləmirlərsə, deməli səhv eləyirlər.
Namiqad dinləyicimiz telefon xəttindədir, bizə qoşulmaq istəyir. 436-77 41 nömrə telefona zəng edib. Namiq bəy, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Buyurun, nə deyərsiniz? Sizcə Azərbaycan cəmiyyəti yeni ideyalara hazırdırmı?
Doktor Ziya, əvvəl sizi salamlayıram.
Təşəkkürlər.
Çox böyük hörmətim var sizə.
Çox sağ olun.
Çox intellektual qabiliyyətli bir insansınız siz. Amma bugünkü söhbət çox bəsit gedir. Sizin o qarşınıza oturan bilmirəm kimdir.
Nədən?
Bizcə Azərbaycan hakimiyyətinə ideya lazımdır. Verən yoxdur, bütün qapılarda sanki açıqdır. Ay kişi, bütün qapılarda polis dayanır. Heç bir dövlət məmuru ilə söhbət eləmək mümkün deyil. Siz bir real şəkildə danışın. Siz belə bir danışırsınız ki, sanki ideya verən... Azərbaycan xalqı hazırdır, ideya verə də bilir. Onun ideyaları çox müxtəlifdir. Elə iqtisadiyyat sahəsində. Neçə illərdir deyirlər qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirmək lazım. Buna hamı deyir. Kiçikdən böyüyə qədər, bilən də bilməyən də. Bu sahədə böyük layihələr də var. Elə Qubad İbadoğlu'nun verdiyi layihələr bəsdir. Lazımdır ki, mən də verim, başqası da versin. Yəni bu ideyaları qabul edən yox, qabul etmək istəyən yox. Hansı sərfəlidirsə, o qabul olunur. Sərfəli olmayan yenə də qapı qarşıda polis qarşıya.
Minnətdaram Namiq bəy, təşəkkürlər.
İzah eləyəm.
Cəbar bəy, buyurun, irada cavab verin.
Yəni, layihənin hansısa bir gedib prezidentə təqdim eləmək üçün gedib şəxsən prezidentə mi vermək lazımdır? Bunun poçtu var, salırsan poçtu və gedir, rəsmi qeydiyyata düşür və rəsmi qeydiyyata düşəndən sonra bunun abyazındılar baxsınlar. Məcburdular baxsınlar. Rəsmi qeydiyyata düşmüş bir prosedura başlayır.
Yerini yetirirlər mi? Güman ki, dinləyici buna görə
izah edir. Söhbət yox. Söhbət o polisin orada durub durmama heç nəyi həll eləmir. Söhbət yerinə yetməkdən getmir. Sən hansısa bir ideyanı, hansısa bir dairələrdə, elmi dairələrdə özün ağılda, düşüncədə olan adamlara qəbul elətdirə bilmirsənsə, buna dəqiq olaraq hardansa mütləq rəy verilir, cavab verilir və onu elə-belə qaytarmırlar ki, sənin ideyan gicdir. O ideyanı göndərirlər müəyyən institutlara, sənə ideya və yaxud da layihə verimsənsə. O institutlar sənin mənim kimi adamlardır, elm adamlarıdır, onların heç kimi, onların içində müxalifətçi də var, iqtidarçı da var, başqa partiyadan da olan sadə adamlardır. Və onların içərisində onlar qaytarıb da yuxarıya cavab qaytarmalıdırlar, çünki yuxarıdan gəlib də onlara. Onlara sən qəbul elətdirə bilirsənsə, onlar da qaytarıb yuxarıya deyir ki, bəli, bu yaxşı ideyadır. Yox, əgər qəbul elətdirə bilmirsənsə, bu kimisə günahlandırmaq lazımdır. Yox, mən gedirəm polis dayanıb orada, məni eşitmək istəmirlər. Bu biraz başqa məsələdir. Qeyri-neft sektorundan biz danışdıq. Qeyri-neft sektorunu bütün respublika bilir və hamı bilir. Bunu bilməyən yoxdur və hamı bu aksiomadır ki, qeyri-neft sektorunu inkişaf elətdirmək lazımdır. Və bununla bağlı indi nəsə iş gedir, televiziyada görünür, başqa deyir, bu başqa məsələdir. İstəmirlər, bu bir başqa məsələdir. Niyə görə istəmirlər? Məsələn, yuxarıda oturanların hərəsinin biznes maraqları da var şəxsi. Bunlar elə gedib hardasa bir Lənkəranda zavod açmağa, filan yerdə zavod açmağa nə mane olur? Açılırlar, kiminsə də var elə müəyyən hansısa bölgələrdə kimlərinsə var. Onlar gedib açsın da, deyək ki, dövlət açmırsa. Dövlət ümumiyyətcə maraqlı, heç nə, abiyazın da örür, gec zavod açsın. Özəl şirkətlər açır, özəl adamlar açır, müəyyən təşkilatlar açır. Gedib açırlar da, lazımsa yev açırlar. Yəni, qeyri-neft sektorunu inkişaf elətdirmək üçün kim qadağan eləyir ki, bu inkişaf eləməsin? Kim etiraz eləyir ki, bu lazımsız şeydir? Sadəcə bu yolunu, cığırını, biraz optimalı variantı kimsə göstərsə ki, buradan eləmək bunu daha sərfəlidir, bundan ucuz qiymətə başa gələ bilər və gedib eləyirlər də bunu.
436-77-41 bir başa efimiz nömrəsidir. 050-744-1017-yə yaza bilərsiniz. Sizcə Azərbaycan cəmiyyəti yeni ideyalara hazırdır mı? Şənsor proqramı bugünkü qonağı Cəbar Məhmədovdur, siyasi psixoloq və o xadada Maliyyə Atistasiya Komissiyası tərəfindən dissertasiya müdafiəsinə ali təhsil olmadan buraxılıb. Yəni, bu ilk haldır Azərbaycanda, səhv etmirəmsə. İbrahim müəllim bizə qoşulur, Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi. Axşamınız xeyir olsun, İbrahim bəy, buyurun.
Alo.
Bəli, İbrahim bəy, buyurun, efirdəsiz, canlı efirdəsiz.
Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun, İbrahim.
Sizin rahat edən İbrahim müəllimdir, Bakı Dövlət Universitetinin fakültəsinin müəllimidir. Bəli. Mən yol gələ-gələ bu Cabbar bəyin müsahibəsinə qulaq asıram, daha doğrusu fikirlərinə.
Bəli.
Deyəsən, Cabbar bəy Azərbaycana geri düşübdür. Və Cabbar bəy ilə danışır ki, güya Azərbaycan dövləti və idarəçiliyi o qədər gözəldir ki, bunlar hazır vəziyyətdə xalqın fikrini öyrənmək istəyirlər. Bilirsiniz, sadəcə olaraq həyatın özünə baxmaq lazımdır. Dövlət qurumları ümumiyyətlə xalqın fikri ilə maraqlanmırlar. Həm siyasi sahədə, həm idarəçilik sahəsində, həm iqtisadiyyat sahəsində. Güya verilən təliflər, ondan sonra layihələr, hətta müzakirə oluna da bilər. Güya qəbul olunurmu? Mən Cəbbar bəydən xahiş eləyərdim ki, yəqin ki, o siyasi bir vəkillik statusu yaratsın özünə bu hökumətin vəkilliyini de etsin.
Aydındır. Minnətdarım, İbrahim bəyim, çox sağ olun.
İsahat verim,
Buyurun, Cəbbar bəy.
Yəni, ziyalı nədən qorxur? Nəyini itirəcək? Bu ziyalıdır və niyə görə qorxmalıdır? Boynuna kəfənini salsın, geçsin, mübarizə yaparsın öz ideyasından ötürü. İdeyan var, ideyan uğrunda get mübarizə elə və son nəticədə bunu qəbul eləyirlər. Hansısa yeni ideyalar cəmiyyətdə sənin ideyan varsa, patentləşdir onu. Başqa-başqa, bu cəmiyyətə sərfəlidirsə, bu cəmiyyətdə bunlar qəbul edilməsin müxalifətə vergin, həm müxalifət hansısa mitinglərdə səsləndirsin, yaşatsın ideyanı, əgər dəstəklənən ideyadırsa. Fərqli-fərqli cəmiyyətin qütbləri var. Hansısa biri dəstəkləyəcəkdir də bunu. Alimlər dəstəkləyəcək, alim dəstəkləyəcək. Olmasa da ver müxalif hansısa bir siyasi qüvvələrə, onlar yaşatacaqdır. Bəs hanı müxalifət dəstəsinə də verilmir o ideyalar? Hardadır? Mən bilmirəm ki, harda var. Belə, axı, niyə görə bəsit danışır? O ideyalar olsa, mütləq yaşayar Azərbaycanda. Müxalifətdə də olsa, müxalifətin qəzetlərində də olsa. Hansısa kitabı kimdir çap qadağan eləyən? Kitab şəklində çap elə yayginən hər yerə. Yəni, hansı ideya var, mənə məlum deyirik. Amma yeni ideyalara Azərbaycanda çoxlu ehtiyac var. Həddən artıq çoxlu ehtiyac var. O, niyə görə qəbul eləmirlər? İqtidar deyirsiniz, hansısa bir dairələr qəbul. Buna da bir ideya verin ki, nə eləmək lazımdır ki, qəbul eləsinlər. Bunun da bir ideyadır. Bu da bir mexanizmini fikirləşib tapmaq lazımdır ki, heç kim istəməz ki, bəli, mən bu işim...
Siz düşünməmisinizmi bu barədə, Cavar bəy? Nə etmək lazımdır ki, ideyanı qəbul etsinlər? Qeydiniz ki, misal üçün, hansısa bir ziyanlı ideyası var.
Mən elətdirə bilirəm.
Kəfən bürüsün özünə geçsin, birəli ideyasını yaparsın. Mən də siz çox, də belə etdiniz.
Mən belə etdim, bəli, mənimkini də qəbul eləmirdilər.
Nə qədər vaxt çəkdiniz bu?
Düzdür, çox çəkdi. Və cəmiyyət əslində qaydası belədir. Çünki bu cəmiyyət hələ formalaşmayıbdır. İdeyalarla işləyən bir cəmiyyət olmağına, proyektlərlə, layihələrlə işləyən cəmiyyət olmağına. Amerika məsələn gəlib Azərbaycanda da layihələr işlədir, götür aparır. Bunun öz mexanizmini tapmaq lazımdır və məcbur eləmək lazımdır. Sənin ideya qəbul eləsinlər. Bunu da yolunu tap. Bu da bir ideyadır. Nə etmək lazımdır ki, qəbul edir? Heç kim qəbul eləmirəcək. Xoş başına oturduğu yerdə hansısa stereotipləri tərk etməyə. İnsanlar tərk edə bilmir. Elə bilirlər ki, hansısa stereotipdən əl çəksə, pisə doğru gedə bilər hər şey. İnsanların stereotiplərini pisə sındırmaq lazımdır.
Cəfar Məmmədov studiyamıza da xatırladım. Siyasi psixoloq, suallarınız və fikirləriniz varsa, buyurun 436-77-41-ə zəng edə bilərsiniz və 050-744-1017. Bu bizim abunəmizdir, mobil telefonunuzdan SMS şəklində fikirlərinizi və mənim sizə təqdim etdiyim suala cavablarınızı da göndərə bilərsiniz. Sizcə Azərbaycan cəmiyyəti yeni ideyalara hazırdırmı? Rahib adı dinləyicimiz çox sadə sual verib, indi bilmirəm nə dərəcədə bu cavabı çox sadə olacaq. Maliyyə siyasətdən asılıdır, yoxsa siyasət maliyyədən? Cəbar bəy, necə düşünürsünüz?
Yəni, böyük dövlətlər hansılar ki var, onların hamısının bütün xarici, daxili siyasəti, siyasət və digər bütün hər şeylər, hətta mədəniyyət iqtisadiyyata xidmət eləyir. Onların bütün siyasətləri iqtisadi maraqlarını ödəmək üçün instrumentlərdən biridir. Yəqin ki, bizdə də, və bizdə də belədir əslində. Bizdə də belədir.
Böyük
yəni, məsələn, Bakı Ceyhan, düzdür, orada başqa xarici dövlət maraqları da var idi. Yəni, iqtisadi baxımdan ola bilər ki, Bakı Ceyhanın bir başqa variantları daha ucuz başa gələ bilərdi. Amma Azərbaycan üçün hər cəhətdən bu variant sərfəliydi. Nə qədər təzyiq olmana baxmayaraq, Azərbaycan hazır ki, daha uzaq variantı qəbul elədi.
Sevdə xanım yazır, böyük pullar ideyanı qəbristanlığa göndərir. Asan pul qazanmaq ideyasının qarşısında yalnız din ideyası tablayır. Hər ikisi də intellekti cılızlaşdırır. Bunu Sevdə xanım yazır. Nə deyirsiniz buna?
Bir də oxuyun.
Deməli, Sevda xanım yazır ki, biraz əvvəl sözün açığı bundan qaçır. Böyük pullar ideyanı qəbristanlığa göndərir. Asan pul qazanmaq ideyasının qarşısında yalnız din ideyası tab gətirir. Hər ikisi də intellekti cılızlaşdırır.
Bilirsiniz, təxminən bu demək ki, yəni insan varaşandan sonra da ağıl işlətməyinə ehtiyac qalmır, artıq pulu var. Kaqda est sila umaninada. Və digər sual da dinlə bağlı ki, kiçik az qazanmaq, rahat yolla qazanmağın da qarşısına din bariyer çəkir. Yəni, din deyir ki, günahdır, gedib oğurluq eləmək asan bir yoldur. Təxminən belə bir variantdır. Mən bilmirəm, bizim sualımıza bu nə qədər aiddir.
Hər oldu. Siz cavab ixtiyarı sahibisiniz və belə cavablandırırsınız. Azərbaycanın yeganə problemi var, dinləyici yazır, o da düzgün seçilmiş hakimiyyət problemidir. Daha bir fikir Mehran'dan gəlib. Hakimiyyət digər sahələrdən fərqli olaraq incəsənətə dəymir. Ona görə ki, insanların başı çalıb oxumağa qarışsın. Onlar da düz vurub, onlar da qaz vurub, qazan doldursunlar. Güclü ideyaçılar isə ya içərdədir, ya da xaricdə.
Söhbət aydındır. Nədən gedir? Yəni, ağıllı adam ideyanı elə qoyur ortaya ki, kimisə maraqlarına açıq-aşkar toxunmur. Ağıllı adam elə variantlar tapır ki, onun ideyası gerçəkləşir və ona görə də baş əzilmir. Və nə qədər ağıllı ideyalar verən dahi adamlar da olur xarici ölkələr başqa yerlərdə də, son nəticədə inqilabi effekt yaradıbdır, amma öz dövründə özünə təhlükə yaratmayıbdır. Yəni, nə deyil?
Yaxşı, oldu. İdeologiyalar vardır danışaq, Cəvar bəy yaxın dəqiqələrdə. Hər bir ölkənin axı, səhv etmirsə, ideologiyası olur. Nədən siz öz əməklərinizdə, yazılarınızda ideologiyaları necə niyyətləşdirməli sualına cavab axtarırsınız? Yəni, ideologiyanın mövcudluğunu siz səhv və təhlükəli hesab edirsiniz, yoxsa səhv və yaxud da təhlükəli ideologiyanın niyyətləşdirməsinə burada söhbə gedir?
Yox, təhlükəlilərdən gedir. Məsələn, Azərbaycana qarşı müxtəlif dövlətlər müxtəlif ideoloji vasitələrlə müharibələr aparırlar. Və fiziki yolla apara bilmirlər, hərbi yolla mümkündür, müəyyən qaydalar var və sırf ideoloji vasitələrlə ayrı-ayrı ölkələrdə hakimiyyət çevrilişi yaradırlar. Əhali arasına nifaq salırlar. Məsələn, İraqda hazırda sünni və şiə təriqətləri bir-biri ilə vuruşur və biz özümüz aydın bilirik ki, bunu törədirlər. Bunların bir-biri ilə neçə yüzyılda heç bir konflikti yoxdur. Bu, yaradılmış süni şəkildə. Məsələn, onları bir-birinə qarşı qoymaq üçün, qızışdırmaq üçün və Azərbaycana qarşı da həmin ideoloji diversiyalardan istifadə olunur. Hansısa xarici dövlətlər çoxlu-çoxlu şəkildə. Ən azından mən, məsələn, bir ideologiyanı deyim sizə. Məsələn, deməli, dini aspektdən də istifadə edirlər, bir başqa aspektdən də. Məsələn, deməli, Yehova şahidləri deyilən bir dini qurum var, dini təriqət var, xristianlıq dininin bir təriqətidir. Bunların, deməli, bütün planı, proqramı Amerika dövlətində, Mərkəz Amerika dövlətində yerləşir. Çox güclü psixoloji tərtibatda bunların ideoloji materialları hər həftə hazırlanır. Həftənin axırında dünyanın bütün dillərinə, 100-dən artıq dillərinə tərcümə olunur və broşura şəklində göndərilir onlara 20-30-100 min dənə nüsxə ilə tərtib olunmuş formada. Və bunlar əsas ideya nədir? Ələ silah götürmək qadağandır. Və birinci növbədə də hər bir ana və yaxud da valideyn öz uşağından başlamalı bu təriqəti təbliğ eləməyə. Burada məsələ elə qoyulur ki, əsl xristianlıq olduğu gizlədilir, deyilir ki, bu əsl Allahın yolu, bunu Amerikan alimləri təz axtarıb tapıbdır, dinləri analiz eləyir. Və insanlarda, bisavad insanlarda xüsusilə inam yaranır. Və bunlar ora müəyyən atmıvaniya mozqa prinsipi burada işləyir və beyinləri hipnoz zombi variantına gətiriləndən sonra bunlara məcbur olunur ki, yoqamanın xoşuna gedir, Allahın xoşuna gedir ki, siz birinci öz evinizdən başlayasınız təbliğat aparmağa döndərməyə, öz uşaqlarınızdan. Hazırda Azərbaycan 10 minə yaxın üzv var həmin cəmiyyətin və bu demək hərəsinin bir dənə oğlu varsa bunların və o 10 min dənə əskəri Azərbaycanın artıq neytrallaşıbdır. Sabahlarsa Azərbaycan arxeyindir ki, mənim 2015-ci ildə bu qədər əskərim olacaqdı, 60 min olacaqdı, artıq onun yarısı qədərinə o müddətə qədər artıq olmayacaq, neytrallaşır. Bu da ideoloji müharibənin variantlarından biridir və həmin təriqət nə xristianlar müsbət qarşılamırlar, deyirlər ki, heç bir dindir, bu yalancı bir şeydir, quraşdırma sündür, ya müsəlmanlar bunu ciddi qarşılamırlar, bilirlər ki, süni bir şeydir. Və bunun böyük məbləğdə Amerikada çap olunub, dünyanın yüzlərlə dilinə tərcümə olunması neçə 100 min dollarla vəsait tələb edir.
Siz bunu nümunə kimi gətirirsiniz.
Mən nümunə
Azərbaycana
kimi
qarşı nə cür ideologiya, təhlükəli ideologiyanın aparılmasının bir nümunə kimi. Yaxud da bir fakt. Məsələn, bunu.
Birini bunu. Mən bəli. Çoxlu başqa. Məsələn, ayrı-ayrı dövlətlər var ki, öz maraqlarını təmin eləməkdən ötürü hansısa irqi, irsi, cinsi, dini, sinfi və s. ziddiyyətləri qabartmaqla məşğuldurlar. Və o ziddiyyətlər öyrənirlər. Və Azərbaycanın öz alimlərinə qrant ayırmaqla öyrənirlər ki, hansı irqi, irsi, cinsi, dini, sinfi narazılıqlar var. Və o narazılıqları abrabot gəlib, eman eləyib, daha da genişləndirməyin hansı vasitələri var. Və həmin vasitələrlə istifadə eləməklə, tətbiq eləməklə bu ziddiyyətləri lazım olanda qabartmaq, lazım olanda sakitləşdirmək yolu ilə Azərbaycanda vəziyyət gərginləşdirilə bilər və yaxud da sakitləşdirilə bilər.
Cavab bəy, gəlin fikirləri oxuyum, dinləyicilər yazır. Birinci, yeni ideyalar sağlam cəmiyyətdə yaranır. İkincisi, qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirmək birinci növbədə hakimiyyətin borcudur. Bunu iş adamlarının ümidinə buraxmaq, xalqın taliyi ilə oynamaqdır. Bu bir fikirdir. Daha bir fikir, ideya verənin özü də öz ideyasını həyata keçirməlidir. Əgər bütün seçkilər saxtalaşdırılırsa, idealistlər sıxışdırılırsa, nədən danışırsınız onda? Azad seçki olmayınca bütün cəmiyyət quş qripinə tutulacaq. Çünki azad cəmiyyətdə azad ideyalar olacaq. Sizin ideyalarınız nağıldır. Bunu Bozqurt yazır. Eldar yazır. Genialni bir ideyam var. Rüşvətxorluğu və monopoliyaları yığışdırmaq. Kim qəbul edər ideyamı? Eldar bəy, nədən ibarət olduğunu ətraflı yazın və mətbuata çıxın. Çəkməci imzası yazır. Sizin qonağınızın söhbəti min bir gecə nağılına oxşayır. Mən sözün açıq belə də düşünürdüm ki, Cabar bəy, sizin ideyalarınıza inananlar belə deyə birbaşa birbaşa şey olacaq, problemə çevriləcək. Amma hər halda bu fikirlərlə gəlin müsahibəmizi bitirək, çünki vaxt artıq məhdudiyyəti var. Cabir bəy, sizə gələcəkdə uğurlar. Çox sağ olun, buyurunuza görə təşəkkürlər. Siyasi psixoloq Cabar Məmmədov studiyamızın qonağı idi. Mən dinləyicilərə də təşəkkürümü bildirirəm fəal iştirakilərinə görə. İşdən sonra proqramı davam edir və birazdan da biz digər məsələlərə toxunacaq.
Dikən bilin hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıkış yollarını aktarışı.
İnsanlar artık acılık aksiyası kimse keçirende gülür.
Her megamın öz siyaseti var ama...
Her hansı bir binanın kıymeti 100 yıldan sonra verilecek.
İşten sonra.
Bütün bu talepleri reddettim ve dedim ki bir nefer de polis işçisi cezalandırılmayacak.
Haftanın iş günleri akşam saat 5'ten 7'ye dek işten sonra Azadlık Radyosu'nda. Hazırlar arasındayız. İşten sonra programı devam eder. Bu haftanın belki ikinci günüdür ama hafta sonu biz alıştığımız şekilde Kaynar Xətt programına da kulağı açacak. Ben Kaynar Xəttin aparıcısı Sadə Akif kızını davet ettim studiya. Sadə, her vaxtın xeyir olsun.
Her vaxtın xeyir olsun. Sizə dinləyicilərimizdə her vaxtın xeyir olsun.
Buyur. Yani çox maraqlı bir məqam toxunmuşsan sən bu haftaki Kaynar Xəttdə.
Yəqin ki radio forma mövzusunu nəzərdə tutursan.
Dərman məsələləri. Belki de bu mənə necəsə hansısa bir küncdən baxanda müəyyən bir tərzdə yaxın gələ bilər nəzər alaraq ali təhsil. Amma doğrudan nə dərəcədə problem aktuallaşıb?
Bu sual ortaya təsadüfən çıxmayıb. Çünki Qaynar Xəttdə belə şikayətlər çox olur. Apteklərdə dərmanlar ya tapılmır, ya qiymətlər bahadır, ucuz dərmanlar yoxa çıxıb. Ötən həftə elə işdən sonra verilişində Səhiyyə Nazirinin müavini Səvər Ağayevində müsahibəsi getdi. Orada bəzi məqamlar da düzdü qabardıldı. Ancaq indi istəyirik ki, dinləyicilərimiz bu məsələdə aktiv olsunlar. Çünki Səhiyyə Naziri çox optimist danışdı və bildirdi ki, artıq saxta dərmanlar mağazalardan demək olar ki, yığışdırılır. Çox az sayda varsa da az sayda qalıb və hesab elədi ki, bildirdi ki, dərmanlar qiymətlərində, yəni ucuz dərmanlarda tapmaq mümkündür. Belə deyək də, bu keyfiyyət məsələsini qaldırdı ki, artıq laboratoriyadan onlar keçirdilər, keyfiyyətsiz dərmanları buraxmırlar, holoqramlar vurulur üstündə, onlar artıq seriya nömrəlidir. Yəni, aptekdə əvvəllər müşahidə olunurdu ki, aptekçi özü satanda, kimsə soruşarsa özü ilə əlinin altında olurdu, yapışdırırdı. Amma hamı bilir ki, bu qoruyucu nişanlar müvafiq bir orqanda vurulmalıdır. Düzdür, elə mən dünən özüm aptekdən bir dərman alarkən baxdım ki, üstündə o seriya nömrəsi var idi, holoqrafik o işarədə var idi. Yəni, nazirin bu dediyim öz təsdiqini ilə əyani olaraq gördüm. Amma hesab eləyirəm ki, dinləyicilərimizin ürəyi doludur və biz də istəyirik ki, onları eşidək və eşidək onların səsi azadlıqdan gəlsin.
Yəqəmşəm, mən bu sən götürdüyün müsahibəni səsləndirəndə Səvər Ağayevlə dinləyicilər fəal şəkildə reaksiya verirdilər. Çünki müsahibəni bir neçə yerə bölüb təqdim ediləcək ki, onlar da bir növ virtual da olsa iştirak etsinlər qiyabi şəkildə. Amma sonradan müəyyən bir əksada ortaya çıxdı mı? Yəni, müəyyən bir zəngləri sən bu günlərdə qulaq asırsan bizim avto cavab verici tərəfindən qəbul olunan zənglər. Əsasən şikayətlər.
Təbii var, yəni biz bir neçə gündür bizim bu radio forumun elanı gedir. Ona görə dinləyicilərimiz qoşulurlar, öz zənglərini bildirirlər. Mən bəli başdan danışmaq istəmirəm Ziyə, çünki duzu itər. Verilişimizin həftənin axırında inşallah hamısını bir yerdə yığıb, o Qaynar Xəttin gələn zəngləri birgə dinləyicilərə təqdim edəcək. Ancaq hələ vaxt bitməyib, hələ...
Yaxşı, tendensiyalar barədə danışır. Yəni, əsasən, əksəriyyət, nədən daha çox gilirlənir? Qiymətlərdən mi? Dərmanın keyfiyyətindən mi? Yoxsa nəticə itibarilə müsbət təsirindən və yaxud da mənfi təsirindən?
Demək olar ki, hamısı var.
Hamısı.
Çünki bəziləri hesab edirlər ki, bəziləri deyirlər ki, axtardıqları dərmanı tapa bilmirlər. Bəziləri deyir ki, o qədər dərman olub da, apteklər dolu olub da ki, heç yeri gələndə bilmirlər ki, hansı daha keyfiyyətlidir. Bəziləri deyir ki, təsir olmur aldıqları dərmanların. Yəni, müxtəlif bizə zənglər olur, amma yenə də deyirəm, hələ vaxt da var. Bizim Qaynar Xəttimizin radio forumunda bu suala cavab vermək üçün hələ vaxtımız var. Veriş hələ tam hazır deyil, yəni dinləyici zənglərini gözləyirik.
Minnətdaram.
Dinləyicilərimiz aktiv olsunlar, çox sağ olun.
Təşəkkürlər. Sadə Akif qızı idi, Qaynar Xətt proqramını həftə sonu sizə təqdim edəcək.
Qaynar Xəttdə radio forumun növbəti mövzusu dərman preparatlarının keyfiyyəti, qiyməti ilə bağlıdır. Sualımız isə belədir. Dərmanlar sizi sağaldırmı? Cavab olanlar Qaynar Xəttdə zəng eləyib, öz fikrini, öz rəyini söyləyə bilərlər. 436-77-41 nömrəli telefon xidmətinizdədir. 050-744-101-7-yə SMS-də göndərə bilərsiniz.
O gün olsun Allah Teala sizlerin evlatlarına bir oğul payı nasip etsin.
Heç atiyaniye xəstə övlad qismət olmasın.
Günahlandıram ki, bəlkə mən qiralar qohum olmasaydı, mən belə olmazdım.
Palasemiya uşaqların doğulmalarının ən çox faizi yaxın qohum evlənmələr nəticəsində meydan açıq.
Qan qaraldan qohumluq. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyə Sədzadənin xüsusi reportajı. Ülviyə Sədzadənin reportajını bu gündə, sabahda, ümumiyyətlə bu həftə ərzində bir çox dinləyicilər yenidən qulaşacaqlar. Kifayət qədər əksədə doğuran bir reportajdır. Qanla bağlı olan irsi xəstəliklər və yaxın qohumluq sönaşıq ailə içində yox, ümumiyyətlə müxtəlif qohumluq dərəcələri var. İkinci, üçüncü, dördüncü dərəcəli qohumluq nəyə gətirib çıxara bilər? Ehtimallar nədən ibarətdir? Prinsipcə bu barədə Ülviyə Səzadə dünən danışdıq. Bugün isə İlqar Rəsul əməkdaşımız Milli Məclisin icrasına yollanmışdı və səhvət müsə İlqar, hər vaxtın xeyir olsun. 21-ci növbədə səhvət müsə orada büdcə müzakirəsinə start verildi. Yoxsa davamı
2009-cu ilin müzakirəsi başladı, bugün başladı.
2009-un
İndiyə qədər bildiyimiz kimi Azadlıq Radiosu da məlumat verirdi. Komissiya iclaslarında büdcə müzakirə olunurdu və nəhayət ki, ötən həftənin sonu komissiyalar büdcəni parlamentin müzakirəsinə çıxarılmasını məqbul saydılar və bugün büdcə artıq müzakirəyə çıxarıldı. Bugün əslində gözlənilən idi ki, müzakirələr yəni getməyəcək, hər halda ona görə ki, ilk növbədə büdcəni təqdim eləmək lazım idi və bugün günün əsas hissəsi, birinci yarısı və ikinci yarısının bir hissəsi sözsüz ki, büdcənin təqdimatına getdi. İlk növbədə həmişə olduğu kimi bu məsələlərdə deməli parlamentin iqtisadi siyasət daimi komissiyasının sədri çıxış elədi Ziyad Səmədzadə. O təqdim elədi 2009-cu ilin dövlət büdcəsini, büdcədə nəzərdə tutulan deməli məsələlər, ayrılmalar, xərclər, gəlirlər və büdcənin yüksək səviyyədə olduğunu bildirdi. O artımlardan danışdı və bildirdi ki, ötən illərlə müqayisə edəndə bildirirdi ki, bu büdcə daha böyükdür və həmişə olduğu kimi bu dəfə də, yəni ötən illər olduğu kimi bu dəfə də dövlət büdcəsi daha çox sosial yönümlü büdcə adlanır. Amma bir şey dediyim ki, komissiya iclaslarından artıq gözlənilən idi və sözsüz ki, büdcənin müzakirəsi davam edəcək bir neçə gün. Həmin vaxtlarda da bəzi məsələlərə toxunacaq millət vəkilləri. Büdcədə bəzi məsələlər, məsələn, deyək ki, deputat Pənah Hüseyin bildirirdi ki, biz bilirik bu neftin qiyməti məsələləri müəyyən suallar ortaya çıxardıb və investisiya layihələri ilə bağlı xüsusilə ehtiyatlanmalar var ki, bəzi millət vəkillərinin ehtiyatlanmaları var ki, neftin qiyməti biraz da aşağı düşsə, bu vəziyyət nə yerdə olacaq? Çünki büdcədə 2009-cu ilin dövlət büdcəsində neftin qiyməti $70 götürülür, nəzərdə tutulur. Dünya bazarlarında isə artıq neftin qiyməti $60 ətrafında fırlanır və ona görə hələ bu düşmələrin biraz da baş verəcəyini, yəni 60-ın son rəqəm olmayacağını bildirir iqtisadçılar. Ona görə bu məsələ biraz sual yaradır. Hələlik bugün İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədrindən sonra Maliyyə Naziri çıxış elədi, Samir Şərifov. O da büdcə ilə bağlı, deməli, konkret Samir Şərifov sözsüz ki, büdcə deməli məsələləri ilə bağlı bildirdi. Büdcədə nəzərdə tutulan məsələlər, görülən işlər və qarşıdakı ildə hara nə qədər xərclənəcək, gəlirlər, xərclər nə qədər olacaq. Hesablama Palatasının sədrinin artıq komissiya iclaslarından fikri bəlli idi. O, deməli, gələn il vəziyyətlə bağlı Heydər Əsədov bildirmişdi və bugün də o həmin fikrini bildirdi. Onun belə bir mülahizəsi, fikri var ki, neftin qiymətinin neçə olmasından asılı olmayaraq, yəni hətta aşağı da ensə, bu büdcədə problem yaratmayacaq, investisiya layihələri ilə bağlı və s. Və o bunu bundan əsaslandırır ki, əslində, əgər neftin qiyməti aşağı düşürsə, deyək ki, həmin layihələrə sərf olunacaq, deyək ki, materiallar falan, bunların da qiyməti dünya bazarlarında aşağı düşür. Ona görə bu, belə loru dilə desə, bir-birini kompensasiya kompensasiya edəcək, onun deməyinə belə çıxır. Digər tərəfdən o iddia eləyir ki, hər il büdcənin 97-98 faizi istifadə olunur, 500 milyon manata qədər qalıq qalır oradan və 2008-ci ilin artıq büdcəsində vəziyyət belədir. Həmin qalığı gələn ilin büdcəsinə əlavə eləmək olar, eyni zamanda nəzərdə tutmaq olar ki, gələn ilin büdcəsinin özündən də müəyyən qalıq qalacaq. Bunlardan yəni o boşluqları doldurmaq olar, amma iqtisadçıların bəziləri bunu ciddi addım hesab eləmirlər. Yəni ki, məhz bu cür büdcəni oradan müxtəlif yerlərdən yapışdırmalar da ehtimalına buraxılsın bunun həlli. Digər deməli və Hesablama Palatasının sədri Heydər Əsədov bugünkü çıxışında da büdcə ilə bağlı o bildirirdi ki, büdcə yaxşıdır, amma bəzi mexanizmlər qurulmalıdır. Deyək ki, kənd təsərrüfatının inkişafı üçün kənd təsərrüfatında ərzaq təminatına sərf olunan vəsaitlər ki, verilir, onların paylanma mexanizmi olmağı daha yaxşı olar. Sonra elmin inkişafına ayrılan vəsaitlərin xərclənməsi ilə bağlı müəyyən mexanizmlər təklif eləyir. Ümumiyyətlə o bildirirdi ki, Hesablama Palatası 2009-cu ilin dövlət büdcəsinə onlarla deməli öz rəyində təkliflər verib bu büdcə ilə bağlı.
İndi büdcənin nə vaxt müzakirəsi davam edəcək və hansı bir dəyişikliklər ehtimalı deməli var?
Dəyişiklik adətən bu komissiya iclaslarında müəyyən təkliflər ola bilsin ki, nəzərə alınır. Çünki məsələn mən deyim ki, deputatlara ilkin paylanan layihədə onların özləri deyirdi ki, neftin qiyməti $80 götürülür, amma artıq ortada olan layihədə neftin qiymətinin $70 söhbət gedir. Dəyişiklik o komissiya iclaslarında ola bilsin ki, hansısa müəyyən təkliflər nəzərə alınır, əlavə olunur və yaxud olunmur, amma bu büdcənin parlamentin özündə müzakirəsində də müəyyən təkliflər nəzərə alına bilər, amma əvvəlki illərdə bir ciddi deyək ki, layihəyə hansısa dəyişikliklər olunması müşahidə eləməmişik. Ona görə indi bu il sözsüz ki, biraz vəziyyət fərqlidir, dünya bazarında neftin qiyməti və s. amma nələr olacağını əlbəttə ki, qarşıdakı bu bir neçə günlük müzakirə deyəcək. Hələlik ki, əsas müzakirə sözsüz ki, sabah olacaq. Çünki dediyim kimi bu gün əsas vaxt təqdimata sərf olunmuşdu.
İlyar minnətdaram. Təşəkkürlər, çox sağ ol. İlqar Rəsulov əməkdaşımız studiyamızda idi. Onun Milli Məclisin büdcəsi müzakirəsinə hazırladığı reportajı axşam saat 8 xəbərlərindən sonra Kontekst proqramında dinləyə bilərsiniz.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azərbaycan bu gün rəsmi qəzetlərin birində, Azərbaycan qəzetində Azərbaycan prezidenti İcra Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin növbəti məqaləsi işığı gördü. Azərbaycan 2003-2008 reallığa çevrilən qeyri-adi zaman. Naqtadır bu reportaj, əməkdaş Sarifə Kazımovanın hazırladığı reportajda.
Siyasi partiyaların dövlət tərəfindən maliyyələşməsinin beynəlxalq təcrübədə müxtəlif metodları var. Bütün bunlar siyasi partiyaları xarici qurumların maliyyələşdirməsinin qarşısına almalıdır. Çünki pul verən musiqini də sifariş edir. Bunu Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev Azərbaycan qəzetində yazır. Cənab Mehdiyevə görə siyasi partiyalar haqqında qanun Azərbaycanın bugünkü reallığına cavab vermir. Demokratik inkişafa çətinlik yaradır. Siyasi partiyaların yeni dövrə qədəm qoyması mütləqdir. Artıq cəmiyyət çox saylı, xırda, cılız partiyaları qəbul etmir. Konstruktiv, özünə məxsus ideologiyası olan bir neçə siyasi partiyanın fəaliyyətini zərurətə çevirir. Bu isə öz növbəsində yeni siyasi mədəniyyətin formalaşmasına bir töhfədir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimliyə görə neçə illərdir hökumət güclü siyasi partiyaları sıxışdırmaq, sıradan çıxarmaq istəyir.
Onlar yeni siyasi partiyalar deyəndə hökumət tərəfindən idarə olunan, hökumətin əlinə baxan, hökumətin istiqaməti, müəyyənləşdirdiyi istiqamətdə hərəkət eləyən sevda müxalifət partiyalarını nəzərdə tuturlar. Ciddi siyasi müxalifət partiyalarının olmağını istəmirlər. Ona görə də real müxalifət partiyaları bu şəkildə sıxışdırırlar.
Əli Kərimlinin deməsinə görə, hakimiyyət real partiyalardan qorxduğuna görə bir dəfə də olsun demokratik seçki keçirə bilməyib. Müstəqil təhlilçi Hüseyin Bala Səlimovsa yeni partiya ideyasını iri infrastruktur layihələrinə bənzədir.
Partiyalar, siyasi partiyalar körpü deyirlər, asfalt deyirlər. Yəni, neftdən gələn pullarla yeni partiyalar yaratmaq mümkün deyil. Partiyaları cəmiyyət yaratmalıdır. Siyasi partiyaların yaranmasında cəmiyyət iştirak etməlidir. Cəmiyyət onları formalaşdırmalıdır. Yəni, siyasi partiya cəmiyyətin özündən gəlməlidir, ictimai mühitdən gəlməlidir. Hakimiyyətin direktiv sənədləri ilə, qərarları ilə siyasi partiya yarada bilməz.
Ramiz Mehdiyevə görə bugün siyasi partiyaların dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməsi məsələsi nəinki Azərbaycan, hətta Qərbin bir çox demokratik ölkələri üçün aktuallıq kəsb etməyə başlayır. Prezidentin icra aparatının rəhbəri partiyaların maliyyələşdirilməsində Türkiyə, Fransa təcrübəsini misal çəkir. Yazır ki, geniş yayılmış təcrübəyə görə dövlət maliyyəsi parlamentdə təmsil olunan bütün partiyaları əhatə etməlidir. AXCP sədri Əli Kərimli isə deyir ki, söhbət hökumətin dolayısıyla hansısa partiyanın maliyyələşdirməsindən yox, rəsmi dövlət büdcəsindən partiyalara ayrılan vəsaitdən gedir.
Əgər nə eləyirlərsə, bilin ki, bunun arxasında bir məqsəd var. Real çoxpartiyallıq məhv edilsin və özlərinin nəzarətində olan, özlərinin idarə elədiyi partiyaları nisbətən gücləndirmək, yəni şəxsi ciblərindən yox, dövlət hesabına həmin təşkilatları maliyyələşdirmək məqsədini güdür.
Təhlilçi Hüseyn Bala Səlimov deyir ki, bütün hallarda partiyaların dövlət tərəfindən maliyyələşməsi müsbət haldır, amma
məsələnin bu şəkildə qoyulması ki, indi musiqini kim sifariş edəcək? Əvvəllər musiqini güya ki, yəni partiyaların maliyyələşdirən xarici donorlar sifariş edirdi. İndi hakimiyyət maliyyələşdirəcək. Bu olmayacaq, bu bir qədər ziddiyyətlidir. İndi də biz son seçkilərdə nə gördük? Biz son seçkilərdə məhz onu gördük ki, musiqini bu dəfə hakimiyyət özü sifariş edir.
Müstəqil təhlilçi Hüseyn Bala Səlimov belə deyir.
Əməkdaşımız Arifə Kazımov hazırladı reportajı.